Este ora 21, aici Radio Europa Liberă.
La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim și bine v-am găsit la emisiunea Sinteza Zilei. Ce a vorbit premierul Vlad Filat cu omologul său rus Dimitri Medvedev?
De ce ne-ar mai interesa istoria recentă?
Chiar e importantă, mai ales ultimii 20 de ani, când noi am câștigat independența și în sfârșit am scăpat de ruși.
Mini-istoria este ceva care a fost deja, asta e trecut.
Relațiile dintre Germania și Rusia par să se răcească.
Și o nouă pagină muzicală cu Lucian Ștefănescu.
Începem cu știrile Europei Libere.
Vicepremierul pentru reintegrarea țării, Eugen Karpov, a salutat astăzi intenția Rusiei de a retrage 8 elicoptere militare din Transnistria și și-a exprimat speranța că acesta este doar începutul demilitarizării regiunii și al retragerii trupelor rusești. Vorbind la Chișinău, Karpov a spus că elicopterele rusești, care au fost folosite de pacificatori în perioada 1992-1998, vor fi demontate și duse în Rusia pe calea aerului, cu permisiunea Moldovei, de la aeroportul din Tiraspol, cu un avion rusesc care va trece și la dus și la întors prin Chișinău. Un tânăr a fost condamnat să plătească amendă de 4.000 de lei pentru că a încercat să împiedice ținerea unui marș unionist la Bălți pe data de 5 august. Potrivit procuraturii, tânărul, căruia nu i s-a dat numele, a smuls un banner din mâna unioniștilor. În urma altercațiilor de la Bălți au fost pornite 16 cauze penale, dintre care 4 au fost deja trimise în instanță. Printre ele se numără și cazul liderului social-democraților Victor Șelin, acuzat de încălcarea dreptului la întrunire. Șelin este bănuit de procurori că ar fi mobilizat contra manifestanți, punându-le la îndemână ouă cu care să arunce în unioniști. Comuniștii au criticat intenția majorității parlamentare de a impune noi reguli în legislativ, inclusiv aceea că opoziția nu va mai avea dreptul de a calumnia majoritatea sau de a bloca dezbaterile. Într-o declarație citată de Publica TV, deputatul PCRM Iurie Muntean a spus că noul regulament este o încercare de a închide gura opoziției și că el și colegii lui de fracțiune nu i se vor supune. Proiectul de regulament înaintat astăzi comisiilor parlamentare înăsprește și condițiile în care se poate forma o nouă fracțiune parlamentară. Aceasta la puțină vreme după ce fugarii din PCRM, în frunte cu Igor Dodon și Vadim Mișen, au anunțat că vor să-și creeze o nouă fracțiune. Peste 20 de persoane au fost rănite astăzi la Priștina în confruntările dintre poliție și demonstranții antisârbi care au încercat să ia cu asalt Parlamentul în semn de protest față de continuarea dialogului dintre Kosovo și Serbia. Demonstrația neautorizată, la care au fost arestate 60 de persoane, a avut loc după ce premierul kosovar Hashim Thaci s-a întâlnit săptămâna trecută la Bruxelles cu omologul său sârb Ivica Dacic sub egida Uniunii Europene. Mișcarea naționalistă kosovară, care a organizat meeting-ul de astăzi, a spus că asemenea întâlniri echivalează cu trădarea. Noul parlament al Georgiei, dominat de deputații Visului Georgian, a anunțat că va investiga crimele oficialilor fostului regim și va redeschide ancheta asupra morții fostului premier georgian Zurab Jvania. Acesta a murit în februarie 2005, la mai puțin de un an de la numirea în funcție. Ancheta oficială de la acea vreme a stabilit drept cauza morții intoxicarea cu gaze, dar familia lui Jvania și-a exprimat mereu dubii, fratele lui spunând chiar că Zurab a fost ucis. Ipoteza crimei a fost împărtășită și de fostul președinte georgian Eduard Șivarnadze. Zurab Jvania a fost unul din aliații actualului președinte Mihail Saakashvili în timpul așa numitei Revoluția Rozelor din 2003.
Au fost știrile de la ora 21. Pentru știri la orice oră, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia, vă recomandăm pagina noastră de internet europalibera.org.
Radio Svobodna Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Premierul Moldovei, Vlad Filat, a avut astăzi o convorbire telefonică cu omologul său rus, Dimitri Medvedev. Valentina Ursul l-a întrebat pe premier ce anume au discutat.
Astăzi am făcut un schimb de păreri vis-a-vis de implementare înțelegerilor în cadrul vizitei efectuate la Moscova, dar și a întâlnirii pe care am avut-o la Ialta. I-am mulțumit pentru decizia finală ce ține de deschiderea terminalului Vamal din Bransk. Și desigur am discutat despre progresul care îl avem în negocierile ce ține de relațiile noastre pe dimensiunea energetică. Am făcut un schimb de păreri, inclusiv vis-a-vis de deciziile care au fost luate în cadrul ministerialei comunității energetice din Montenegro. Noi ne-am expus foarte clar poziția. Urmează ca procesul de negocieri să continue, așa cum l-am administrat până în prezent, cu argumente și urmărind scopul de a semna un contract vis-a-vis de livrarea gazelor naturale din Federația Rusă către Republica Moldova în cantitate suficientă, calitativ și la preț accesibil pentru cetățenii Republicii Moldova.
Ați convenit că negocierile privind livrarea gazelor naturale în Republica Moldova vor continua până când?
Sigur, obiectivul este cât mai curând posibil să semnăm acest acord, inclusiv datorită faptului că începând cu 1 ianuarie 2013 expiră prelungirea contractului care este la ora actuală. Înțelegerea este de ambele părți, urmează să continuăm să muncim și să realizăm un compromis.
Moscova a acceptat amânarea chiar dacă cerea derogarea acestui pachet energetic european?
Aici nu este vorba de acceptare sau neacceptare, este un cadru care îl avem la ora actuală, reieșind și de această amânare până în 2020, care trebuie să servească condiții în vedere semnării acordului.
Domnule premier, restructurarea ar fi mai grea, prețul ar fi mai greu. Ce ar fi mai greu în aceste negocieri?
Totul este complicat, având în vedere și datoriile. Pentru gazele naturale livrate deja, este vorba și de restructurarea întreprinderii, este vorba și de formula de calcul care trebuie să stea la baza formării prețului. Deci este un proces complex și nu este unul ușor.
Acum se discută cu ucrainienii. Dacă ucrainienii obțină un preț mai mic, Moldova ar avea mai multe șanse sau nu contează?
Noi avem discuții bilaterale, nu legăm aceste negocieri de alte negocieri pe care le are Federația Rusă. Noi avem argumentele noastre. Și încă o dată, nu este vorba doar de preț. Este absolut greșit să ne legăm în cadrul acestui proces doar de componenta preț. Avem nevoie de o soluție la toate întrebările care sunt și ne interesează ca după semnarea acordului noi să avem claritate și toate întrebările care sunt să aibă și rezolvare.
În caz că nu se semnează acordul, Moldova va importa în baza acordului vechi?
Suntem în situația în care să privim optimist. În față, eu nu vreau să discut reieșind de nesemnare. Eu sper că noi vom reuși să semnăm acest acord. În cazul în care vor apărea noi evoluții, vom asigura transparența necesară și vom informa. Acum suntem implicați plenar în acest proces de negocieri pentru a semna acordul de furnizare a gazelor naturale în Republica Moldova.
Domnule premier, astăzi ați anunțat numele candidatului pentru funcția de ambasador al Republicii Moldova la Moscova. De 6 luni toți așteaptă să fie cunoscut acest nume. V-ați oprit, așa cum ați spus dumneavoastră, la un diplomat și nu la un politician. De ce e mai important aceasta pentru Chișinău?
Domnul Andrei Galbur este un diplomat de carieră. Din anul 1995 activează în cadrul Ministerului de Externe. Am avut posibilitatea de nenumărate ori să văd capacitatea dânsului în exercitarea atribuțiilor funcționale. Iar vis-a-vis de necesitatea ca în misiunile diplomatice ale Republicii Moldova în calitate de ambasador și nu doar de ambasador să fie diplomat de carieră, este o necesitate. Ambasadorii, dar și toți diplomații trebuie să-și facă datoria promovând interesul național al Republicii Moldova într-o manieră profesionistă. Și desigur cu mai puține ambiții politice. Este o candidatură care răspunde rigorilor, obiectivelor, are calitățile necesare pentru a fi un bun ambasador al Republicii Moldova în Federația Rusă. Această candidatură a fost discutată și cu colegii din Alianță, deci avem înțelegerea perfectă între noi. Urmează ca procedurile necesare să fie respectate și ca domnul Galbur cât mai curând posibil să intre în exercițiu funcțiunii.
Să ne vorbiți și despre ultimele evoluții pe marginea problemei transnistrene. Considerați că sunt succese asupra căror momente ați vrea să se insiste în continuare?
Suntem departe în a vorbi despre succese, însă pași concreți în acest proces vital pentru țara noastră de reglementarea conflictului transnistrean care se ducă la reîntregirea țării avem. Domnul viceprim-ministru, domnul Karpov, în detalii a expus în acest proces evoluțiile. Trebuie să continuăm având aceeași abordare. pentru ca să rezolvăm multiple probleme care se confruntă oamenii. Urmează să trecem inclusiv și la discuții vis-a-vis de domeniul reglementării, având în vedere dimensiunea politică, acel coș 3, în cadrul următoarelor reuniuni a formatului 5+2 și, desigur, elementele care țin de demilitarizarea regiunii. Deci toate aceste elemente sunt pe agenda, muncim și eu sper că și în continuare vom avea rezultate palpabile și de perspectivă pentru rezolvarea conflictului transnistrean.
Dacă îmi ziceți că acum este foarte important să se insiste și pe aspectul politic, de ce?
Pentru că orice proces are etape și pentru oricare etapă vine timpul. Am discutat foarte mult despre principiile de negocieri, agenda de negocieri, pași mici pe care îi facem și urmează să-i continuăm în speranța că vom reuși să facem și pași mari, dar e timpul deja să discutăm și despre modelul de reglementare. Asta nu înseamnă că într-o rundă sau două vom reuși să avem aceste discuții finalizate, dar cel puțin trebuie să avem început și la acest capitol.
Sunt pregătite cele două părți, Chișinăul și Tiraspolul, să discute dimensiunea politică?
Noi suntem pregătiți. La etapa actuală avem în față necesitatea de a începe acest dialog. Pentru că orice proces are început, are parcurs și are finalitate. Deci suntem în situația în care să începem și pe dimensiunea respectivă dialogul.
A fost premierul Moldovei, Vlad Filat, într-o discuție cu Valentina Ursu.
De ce ar trebui ca moldovenii să se mai gândească la trecutul recent care a fost atât de dificil și aducător de atâta suferință? Tamara Grejdean a mers cu microfonul căutând să afle posibile răspunsuri.
În general, istoria e foarte importantă pentru dezvoltarea omului, dar istoria recentă a determinat situația actuală a Republicii. De asta trebuie să fim la curent cu tot ce s-a întâmplat, pentru ca să ne dăm seama cum a evoluat situația.
Chiar e importantă, mai ales ultimii 20 de ani, când noi ne-am câștigat independența și în sfârșit am scăpat de ruși.
Ce trebuie să învățăm din această perioadă?
De fapt, nu prea avem tare multe de învățat, pentru că n-am avut parte de conducători buni care să ne ofere cât ceva ca să ne dorim pe viitor. Totuși, cât de cât suntem liberi. Încet, încet ne orientăm spre Uniunea Europeană, sperăm că o să ne integrăm într-o zi. Mai ales regimul comunist sau, de exemplu, fascist, care sunt aceleași regimuri, trebuie numai decât de condamnat. De exemplu, la școală n-am învățat foarte multe despre perioada comunistă sau adică de toate crimele s-au întâmplat. Am aflat pe parcurs câte crime, câți oameni au fost deportați.
Pentru mine, istoria asta e ceva care a fost deja. Asta e trecut.
Dar trebuie să fim informați cu ce s-a întâmplat atunci, evenimentele din acea perioadă.
De analizat, de studia istoria e foarte important pentru că experiența, fie bună sau rea, asta e experiență și asta e un bagaj suficient pentru a face concluziile și a dezvolta mai departe.
Este nevoie ca să cunoaștem istoria, că dacă nu știm istoria, nu știm de unde să începem și unde să ne ducem.
Ne influențează cumva și preferințele politice?
Sunt anumite vârste de oameni care au trăit bine cu timpul lor, nu ne este bine cu democrația de azi și cu conducerea de azi. Ei sunt de acord cu conducerea de atunci și noi suntem de acord cu conducea de amuia și trebuie să știm istoria asta pentru a demonstra la ăștia mai în vârstă că atunci au fost un regim politic și amuia e altfel de regim politic.
Cum poate fi fără istorie, fără trecut să fie viitoare?
Dar ne ajută aceste cunoștințe pe care le dobândim să analizăm unele evenimente din prezent, să dăm o notă?
Păi da, adică noi putem ușor să comparăm prin prisma trecutului, să comparăm prezent, adică oricum e legat. Mi se pare că ne-ar ajuta să analizăm, să comparăm, să vedem, uite, a fost așa și cum a devenit.
Păi dacă știi istoria, știi cine am fost, știi ce vorbim, nu sunt probleme.
Lumea e divizată în două tabere, pro-europene, pro-ruse și să știm mai departe care e calea.
Eu cred că e important pentru fiecare cetățean Republicii Moldova să cunoască istoria. Care au fost evenimentele care s-au produs și de unde provenim noi și care este într-adevăr rădăcinile noastre.
Dacă omul consideră că are nevoie de a cunoaște trecutul, am învățat, îl cunoaște, ne întrebând de altcineva.
Ne ajută evenimentele din trecut să ne formăm o atitudine acum în prezent.
Eu cred că ajută pentru a te manifesta ca un drept cetățean al Republicii Moldova. Dacă nu cunoști trecutul, eu consider că nici nu mai are rost să spui ce naționalitate ești, ce limbă vorbești, multe probleme politice, sociale, poate. Ar fi bine ca toți să fie informați, dar toți să fie informați corect.
Opinii culese de Tamara Grejdean.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă. Emisiune prezentată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean.
În minutele următoare, o revistă a presei de la București și o nouă pagină muzicală cu Lucian Ștefănescu.
Toate emisiunile noastre le puteți citi și asculta oricând pe internet la europaliberă.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org. Președintele Barack Obama și contracandidatul său republican la președinția Statelor Unite, Mitt Romney, urmează să se confrunte în această seară la cea de-a treia lor dezbatere televizată înaintea alegerilor de la 6 noiembrie. Dezbaterea care, din cauza diferenței de fus orar, va putea fi urmărită în Moldova în zorii zilei de marți, se va concentra asupra politicii externe. Corespondenta noastră Heather Mayer a stat de vorbă cu o expertă la Washington într-o ridicare de cortină prezentată de Alexandru Eftode.
Ultima dezbatere televizată între Barack Obama și Mitt Romney înainte de alegeri este consacrată integral politicii externe și va fi împărțită în 5 segmente. Rolul Americii în lume, conflictul din Afganistan și Pakistan, Israelul și programul nuclear al Iranului, Orientul Mijlociu în schimbare și noua fața terorismului, creșterea Chinei și lumea de mâine. Stephanie Sanek este directoarea adjunctă a Programului de Securitate Internațională la Centrul de Studii Strategice și Internaționale de la Washington. Sanek spune că președintele va menționa neapărat succesele sale de politică externă, totul de la uciderea lui Osama Bin Laden la decizia de a sprijini primăvara arabă în felul în care a făcut-o și îl va caracteriza drept o implicare reținută. Cred că va mai vorbi despre refocalizarea puterii americane în Pacific și Orientul Mijlociu extins și se va referi la realizările sale în aceste regiuni. Va vorbi despre retragerea reușită din Irak și stabilirea unui calendar al retragerii forțelor americane din Afganistan până la sfârșitul lui 2014. The future of US forces in Afghanistan withdrawing by the end of 2014. În ceea ce îl privește pe Romney, criticat că nu oferă destule detalii lămuritoare despre politicile sale dacă devine președinte, Sanek spune că acesta trebuie să fie explicit și precis, mai ales în chestiunea Afganistanului și Pakistanului. What does Governor Romney think is the future of the military? Ce crede guvernatorul Romney despre viitorul prezenței militare în Afganistan față de ceea ce crede președintele Obama? Dacă retragerea nu are loc până la sfârșitul lui 2014, cum va continua să sprijine Afganistanul? Apoi, ce politică trebuie să aibă Statele Unite față de Pakistan? What should the US policy be towards Pakistan? În chestiunea programului nuclear al Iranului, Romney a spus că nu va permite iranienilor să obțină capacități de dezvoltare a armei atomice, în timp ce Obama a spus că nu-i va permite să capete arma. Ambii, spune Stephanie Sanek, ar trebui să clarifice ce au în vedere. Dacă se gândesc și la intervenția militară, la ce etapă poate fi aplicată această opțiune, care este rolul ONU?
A fost Alexandru Eftode și o relatare a corespondenților noștri la Washington. Relația dintre Germania și Rusia s-a tensionat recent în urma criticilor aduse de președintele Comisiei Mixte Germano-Ruse autorităților de la Kremlin pentru actualele evoluții politice din Rusia și cazul Pussy Riot. Criticile germane nu au trecut neobservate la Moscova, dar a sosit și replica Berlinului, de unde relatează corespondentul nostru William Totok.
Executivul federal i-a luat apărarea lui Andreas Schockhoff, coordonator guvernamental al Forumului de Discuții Ruso-Germane, cunoscut sub denumirea de Dialog de la Sankt Petersburg. Un purtător de cuvânt al Ministerului Rus de Externe a anunțat că Rusia nu îl mai consideră pe Schockhoff drept reprezentantul oficial al Germaniei și că acesta nu este calificat de a se pronunța public vis-a-vis de relațiile dintre cele două țări. Din 2006, creștin-democratul Andreas Schockhoff este coordonatorul dialogului ruso-german care se desfășoară sub egida Ministerului German de Externe. Într-un raport recent, Schockhoff s-a pronunțat extrem de critic față de condamnarea grupului Pussy Riot, cât și a altor opozanți ai actualei puteri de la Moscova. Luni, purtătorul de cuvânt al guvernului german a respins calificativele insinuante ale Moscovei lansate împotriva lui Schockhoff. Politicianului german i s-a reproșat lipsa de obiectivitate și calomnierea Rusei. Din pricina aceasta, Moscova îl consideră incompetent pentru funcția guvernamentală pe care o deține. Purtătorul de cuvânt al Angelei Merkel a subliniat că Schockhoff vorbește numele guvernului german, adăugând că reacția Moscovei a fost primită cu surprindere la Berlin. El a mai spus limpede că reprezentantul Germaniei pentru coordonarea dialogului este numit de guvernul federal și nu de către vreun for din străinătate. Între timp și Ministerul German de Externe a devenit ținta unor critici după ce s-a aflat că textul raportului lui Shokhov fusese pieptănat, adică unele aprecieri mai dure fuseseră înlocuite sau eliminate. Într-un interviu acordat postului de radio Deutschland Funk, purtătorul de cuvânt pentru politică externă a grupului liberal din Parlament, Rainer Steiner, s-a pronunțat pentru un dialog critic și a respins insinuările Moscovei. Despre raportul lui Shokhov, el a spus:
Das ist keine Verleumdung und zu den Forderungen aus Moskau kann ich nur sagen, es bleibt dabei, wie es ist.
Asta nu e o defăimare. Ceea ce cere acum Moscova trebuie respins. Guvernul german își numește reprezentanții și nimeni altul. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Bilam Totoc.
Presa de la București de astăzi este interesată mai cu seamă de evoluțiile din Partidul Național Liberal aflat la putere împreună cu socialdemocrații după anunțul făcut că patronul clubului Steaua București, Gigi Becali, va candida pe listele liberalilor. Domnul Becali a intrat în Parlamentul European ca deputat din partea Partidului România Mare. Tania Radu.
Noul scandal al interceptărilor telefonice, în care apar fostul șef al SISC-ului și președintele Traian Băsescu, nu face totuși primul subiect în atenția comentatorilor de azi. Un articol afirmă chiar că am avea de-a face cu o fumigenă, cu un scandal inventat pentru a estompa ecoul teribil al primirii lui Gigi Becali între candidații liberali la parlamentare din partea coaliției de guvernare. Discursul liderului liberal Crin Antonescu la un meeting organizat săptămâna trecută pe Arena Națională rămâne cel mai discutat eveniment politic. Pe site-ul Contributors, dar reluat și de Hot News, Ioan Stanomir atrage atenția asupra direcției naționaliste a declarațiilor lui Crin Antonescu. Cităm: Filipicele la adresa popularilor europeni erau dublate de elogiul suveranității de care România ar fi astăzi deposedată. Nu suntem slugile Europei. Mesajul fostului președinte interimar este lipsit de ambiguitate. Atunci când politica se face pe stadioane, scrie Stanomir, resentimentul devine energia din care se alimentează proiectele politice. Și continuă: Moderația are sens doar în măsura în care politica se face la scară umană, iar cetățenia înseamnă mai mult decât o expresie a furiei sau a frustrării, spune Ioan Stanomir în acest articol publicat de Contributors. Editorialul ziarului Evenimentul Zilei îi dedică integral liderului Crin Antonescu ediția de azi. Dar pentru a vorbi de modul în care decontează acesta eșecul suspendării președintelui Traian Băsescu. Măsurile pe care le-a luat recent în partid au stârnit nemulțumirea liberalilor din jurul fostului premier Călin Popescu-Tăricean. Ei nu văd cu ochi buni cooptarea lui Becali și nici a fostului premier țărănist Victor Ciorbea, dar mai ales îndepărtarea din funcții de conducere a celor care îndrăznesc să-și spună părerea. Pentru Silviu Sergiu, semnatarul editorialului din Evenimentul Zilei, acestea sunt semne ale sfârșitului politic care îl așteaptă pe Crin Antonescu. Nici premierul Victor Ponta nu poate fi tocmai liniștit în perspectiva alegerilor din decembrie. Premisele economice sunt precare. Într-un interviu consemnat de Sabina Fati în România Liberă, Lucian Croitoru, consilier al guvernatorului Băncii Naționale a României, explică de ce 2013 va fi un an complicat. Sunt puse în legătură cauzele economice cu efectele politice. Potrivit lui Croitoru, criza politică din vară a produs costuri de imagine. Cităm: afară lumea spune ceva acolo s-a întâmplat și nu se știe când s-ar putea repeta. Odată ce riscul politic apare, investitorii îl încorporează în decizii imediate. În schimb, după ce riscul politic a dispărut, investitorilor le ia mult timp să-și schimbe percepția. Am încheiat citatul. Consilierul guvernatorului BNR susține intrarea României în mecanismul de supraveghere bancară, decis recent la nivel european. Se arată și el îngrijorat de orice elemente de discurs naționalist. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Și acum, ca în fiecare seară de luni, Lucian Ștefănescu și al său dicționar de sunete.
Thank you.
influențe diverse din lumea întreagă, de la Istanbul la Bolivia, de la Andalusia la Africa de Nord sau din Jamaica în India, Up, Bustle and Out face parte din acea categorie de trupe din peisajul breakbeat foarte greu de definit ca stil. Apărută la începutul anilor 90 în orașul englezesc Bristol, unde s-au lansat Tricky și Massive Attack, Up, Bustle and Out e alcătuită din producătorii Rupert Mould și Die Einfell, cunoscut și sub numele de Clandestine Ein, ca rezultat al interesului celor doi pentru muzicile neoccidentale, dar și pentru funk, soul jazz sau pentru stilurile experimentale din cluburile de dans, house, techno, ambient, trip-hop, hip-hop, dub și reggae. Cei doi au debutat cu un single, Une Amitié Africaine, lansat la propria lor casă de producție Forever Groove Label în 1992. Felul cum Up, Bustle and Out au legat toate influențele de care am vorbit mai înainte a atras atenția mai multor case de discuri. Cea mai faimoasă dintre acestea a fost Ninja Tune, a producătorilor britanici Cold Cut. Începând din 1993, Up, Bustle and Out au lansat la Ninja Tune o serie de albume de mare succes. Ascultăm acum The Beautiful Lure de pe albumul Light Em Up, Blow Them Up, lansat în mai 1997. Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, invitatul rubricii este Gheorghi Caiurov, redactor șef al revistei Naše pokolenie.
La rubrica prezentări am eu un eseu intitulat Mândriți-vă cu generația voastră. A fost publicată și o crestomație de literatură rusă sub auspiciile revistei noastre. Continuăm să publicăm proză de Alexander Cernobrovkin. Îl avem și pe Oleg Țurcan cu povestirea În așteptarea raiului. La rubrica poezie îi publicăm pe Alexander Mileah și pe Alexander Kurochkin, dar și pe poetul moldovean stabilit deja la Paris, Boris Kudelin. Inserăm și câteva traduceri din literatura italiană. Alla Stupina publică literatură pentru copii, iar la rubrica Jurnalul Călătorului, Natalia Sinявская povestește în eseul său despre orașul Amsterdam.
Natalia Sinявская rассказывает своим участием об Амстердаме.
Cu recomandările din presa moldovenească care apare mâine, punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului din această seară de la Praga, Mircea Țicudean și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Aici Radio